Loomamaailm. Ja ongi loomamaailma aeg käes. Kõva kisa ja käraga nii nagu üks korralik loomamaailma aeg peab kätte jõudma. Ja mis siis muud kui hakakem aga loomamaailmaga pihta. Väga keeruline on teine kord meelde tuletada, milles sai eelmisel korral räägitud, aga kui see kord juba meelde tuleb, siis tundub, et see ei olnudki nii väga hull jutt. Nimelt, kui ma õigesti mäletan eelmisel korral, seletasin ma teile ära, kuidas loomakesed ka liiguvad. No mõni loomake liigub siis nii, et vjuh ja pole nähagi ja teise tulekut võib nautida pikka aega, umbes nagu mõne mõistliku seaduse saabumist ja rakendumist. Elus loodus, olgu tegemist täi või riigikogulase, minu või gripiviiruse, sinu või kuusepuuga, kõik see elus loodus on täis rütmilisi muutusi ja protsesse. Päike tõuseb, päike loojub, meres on tõusud ja mõõnad, aastaajad järgnevad üksteisele aastast aastasse. Elusolendid peavad nende muutustega ühes küljes kohastuma, teises küljest ei kohastunud midagi sellepärast, et kogu see elus loodus on selle sama rütmi käivitatud. No teises küljest või kolmandast küljest juba, eks see kohanemine väljendub selles, et saaks ikka kasvada, toituda, paljuneda siis, kui tingimused on selleks kõige õigemad ja ainu võimalikud. Loomariigis on enamikul liikidel päevatsükkel. No mõnedel on ka see lunaar ehk kuutsükkel ja paljudel on ka aastatsükkel. Taimedelgi on päeva ja aastatsüklid aitavad neil kõenasti kasvada õitseda, valmistada seemneid õigeks ajaks ja noh ja nii mõnelgi lillekesel saada siis ära kingitud ja sellega annab muidugi lillekene jälle inspiratsiooni poeetidele, kes võivad kirjutada, kuidas lillekene nurmel ja netu lillekene nurmel. Jah. Paljude loomade jaoks on igapäevane päikese tõus ja loojumine kõige tähtsam, kõige silmaga nähtavam, kõige harjumuspärasem käitumise rütmi dikteeria. Päevased loomad, no võtame ühe imeliku looma, võtame silmiksisaliku. Silmiksisalik on küll olemas niisugune, vaadake kuskil targast raamatus, kindlasti te leiate endale seal sobiva silmiksisaliku kirjelduse. Võt see silmiksisalik, mis ma ta kohta tahtsin nüüd öelda, jah. Silmiksisalik on kõigusoojane ja tema ei saa jahile minna enne, kui kere on üles soojenenud. Et ennast soojendada tuleb ta välja kohe pärast päikese tõusu ja peesitab varahommikuses päikese valguses. Ta puhkab pärast lõunase kuumuse ajal ja läheb peitu hämaras, kui õhk hakkab jahedaks muutuma. Tema on niisugune laheda välja nägemisega sisalik tegelikult. Jäseme tera võtta on kohe nagu päris uss, aga mõnes mõttes võib öelda, et tema pea on jälle nagu konnal, aga saba on sümpaatselt pikk, täitsa nagu konnal ei ole. Neid sõrmivarbaid või kuda neid kutsuda, neid on temal 5 tükki, küüned on otsas, mõnusest ja rohekalaiguline ta on ja ma usun, et kui lugupeetav loomade maailma toimetaja juhtub ka siin praegu silmiks sisalikust kuulma, siis tahaks ta kindlasti midagi vahele hüüda, aga ei saa, sest temal ei ole kodus mikrofoni ja tema ei saa niimoodi tarka juttu ajada. Looduse rütmidel on mitmed ajaskaalad, nagu ma ütlesin. On tunnid, on päevad, aastad, aastasajad. Ja peaaegu kõikide rütmide põhjus on maa pöörlemine ja maa tiirlemine ümber päikese. Maa, mu ei tea, mis ma tahtsin öelda, vaat see pööramine, see on nagu ühe külje pealt teise külje peale. Tiirlemine, see on kaarega ümber ja keskele julge panna. Ja maa on oma telje suhtes pisut kalduvat, ma ei mäleta nüüd mitu kraadi see oli, aga pisut on. See tähendab, et maale jõudev päikesevalgus varieerub aasta jooksul ja põhjustab seega siis aasta aegade rütmilise vaheldumise, mida on ilus vaadata. Sisalikust ma rääkisin, aga ma unustasin ütlemata, et sisalikul on ka niisugune aktiivsuse kell. See siis jaotub, et öösel magatakse keskpäeval soenetakse ja südapäeval tukutakse veel natukene. Aga nahkhiir, kui võtta näiteks suur kõrv nahkhiir, kes kuuleb palju paremini kui kõik meie teiega kokku, siis tema, kui läheb pimedaks, siis selleks, et veenduda, et on ikka mõnusasti pime, ta kohe pärast päikese loojangut või pimeduse hakku ei hakka liigutamagi. Ta ootab, et läheks veel pimedamaks, et see pimedus võtaks võimust ja siis tema hakkab plat lendama kuidagi pidi kummaliselt. Ja temal on, nagu ma ütlesin, suur kõrv nahkhiirel on tohutu suured kõrvad ja see on tema lokatsiooni seade. Tema kuuleb igasuguseid helisid, just nimelt väga kõrgeid helisid, mida inimkõrv ei võta. See läheb sinna ultrahelide sfääri ja võt, selle järgi tema orienteerub. Suur kõrv, nagu ma ütlesin, on tüüpiline öise eluviisiga loom. Aktiivne on öösel, siis kui enamik tema vaenlasi, siukest magusat vaenlase und magab. Mõned öise eluviisiga loomad leiavad muidugi toitu kompimise või lõhna abil, aga nagu ma ütlesin, suur kõrval on kaja lood, tema tekitab kõrgsageduse helisid, ultrahelida võtab vastu nende kaja, ta toitub kogu öö vältel, kus juures need lühikesed rünnakud vahelduvad piikade puhkepausidega, sest ajab ju higiseks, kui peab pimedas kedagi taga ajama ja ära sööma. Ja nahkhiir on siukene loom, et toit hoiab tema kehasoojust tükk, maad rohkem kui päike. Aga kui me vaatame nüüd, tänne mida me siin vaatame, me ei vaata praegu midagi, aga suvel, vaat kui on võimalus, siis vaatame harilikku võilille. Tarraxacum officinale on tema ladinakeelne nimi, kui ma nüüd teda ei ajanud karuohakaga segamini, aga ma loodan, et ma seda ei teinud. Vaat, nimetatud Tarraxacumi. Väljanägemine öösel on suhteliselt kinnine. Need kaitsvad tuppelehed hoiavad õisikud kinni. Aga kui päike hakkab paistma, siis hakkab kohe päikesetõusul avanema. Ja ehkki taimed ei liigu, no ütleme, ei kulge. See kõlab nagu väärikamalt filosoofilisemalt. Ehkki taimed ei kulge. Reageerivad nad päeva ja öö vaheldumisele. Võililled avavad oma õied koiduvalguses ja sulgevad jälle hämarikus. Mõni taim aga toimib vastupidi. Õied, mis avanevad öösel, peibutavad end tolmendama öösel lendavad sitikaid, sätikaid, nahkhiiri ka. Väike arv taimi, eriti liblikõieliste sugukonnast, voldib oma lehed ööseks kokku, ja avab need jälle päikese tõusul. Vaat isugused voltijad lilled on. Aasta. Iseenesest igavesti lahe 365 päevane enam vähem siukene periood. Ja see on ka üks siukene mõnus tsükkel. Ekvaatori lähedal muutub ilmastik aasta jooksul vähe. Teistes maakera paikades muutuvad tingimused vastavalt aasta aegadel. Aastaajalistel muutustel on elusolenditele suur mõju, eriti nendes paikades, kus suvi on soe, talved väga külmad. Tihti peale loomad rendavad minema nendes kohtades, et talve vältida. Taimed seda teha ei saa. Selle asemel langetavad paljud taimed enne külma saabumist lehed ja siin on jälle oma ettevärkvat. Taimed koguvad järgmise kevade esimesed söömaajad oma lehtedesse nimet. Noh, tuletame meelde, et siukene korgi kiht tekib vahele, mis paneb taimel nagu pudelil punni peale ja siis leht langeb ja ka ta juurtes kaugele ei lange, sinna ta mädaneb ja sealt laseb taim siis selle energia teisele ringile. Inimene enam vähem nii ei tee. Kui rääkisin siin talves, siis on üks lahe asi veel, mis paljudele loomadele väga meeldib ja millest isegi osa saaksin, kui oskaksin, see nimelt on talve uni. Kutsutakse teda muidugi ka uinakuks, aga eks ta üks pikem norskamine ole. See on siukene moodus, kuidas vältida seda külma talve nägemist, mis võib loomakest ära lõpmata vapustada. Talve une ajal langeb looma keha temperatuur, loom muutub passiivseks ja hakkab hoolega elama oma rasvavarudest. Mõned loomad on talve unes paar nädalat, mõned loomad no enam vähem 2/3 aastast. Talve uni on küllaltki sage imetajate, roomajate ja kahepaiksete hulgas. Küllaltki haruldane on ta lindudel. Ainukene lind, kellel talve uni peale tuleb, on uniöösorr. Ma arvan, et uniöösorri mõni ei teadnud, et on olemas, aga mõni on kindlasti näinudki. Phalaenophilus nuttali on tema nimi ja meie aladel tema ei ela. Tema magab Põhja-Ameerikas ja peitub seal kalju lõhedes, kus tale kohe hirmsasti meeldib magada. Ütlesin ka, et on olemas maailma meredes tõusud, mõõnad, muud niisugused värgid. Neid kutsutakse loodeteks. Ja need looded kujundavad paljude rannikumeres ja rannal elavate loomade käitumist. Enamik loomi muutub hirmus aktiivseks kõrgveega, aga näiteks signaalkrabidel on see vastupidi, kui vesi alaneb, jätavad nad oma koopad, et tuhnida toitu mudast. Enamik on loomadel, kes sõltuvad tõusust ja mõõnast, on olemas sisemine kell, mis näitab neile, millal muutuda aktiivseks. See kell töötab isegi siis, kui loomad enam meres ei ole. Paljudel mereloomadel on sigimissignaaliks just nimelt kuu faaside muutus. Vaid üks kord aastas, täiskuu ajal, paiskavad troopikas riffe moodustavad korallid vette tohutul hulgal mune ja sperme. Kuud kellana kasutades tagavad korallid, et nende ookeani avarustesse triivivatel sugurakkudel oleks parim võimalus kohtumiseks just nimelt täiskuu ööl. Meil tuleb täiskuu järgmine kord nüüd 19. veebruaril, see on laupäevane päev, aga ärge tehke midagi drastilist. Suveuni on muide ka olemas. Et vältida kuumi suvesid või kuivust, magav osa loomi suveund. No, näiteks, kui Afrikas elab siukene elukas nagu ürguim, protoferus, ja kui tema märg elupaik ära kuivab, siis nad kaevuvad sügavasse, mudasse, ümbritsevad ennast limakestaga ja nad on võimelised selles tuppes üle aasta olema, kuni vihm nad üles äratab. Erinevalt kaladest on neil kopsud ja nad teitsa mõnuga hingavad seda sama õhku, mida seal Aafrika kandis teisedki elukad hoolega sisse ja välja hingavad. On olemas ka pähklinepp. See on Muscardinus avellanarius. Tema magab ka talveund, aga tema teeb siukse vahvas sambla pesa, paneb saba nina peale ja ta on siuke pisike vaafa loomake muide. Ja kuna ta tõmbub kerra, vaat siis proovige tõmbuge ise ka kerra, te tunnete, kuidas teie keha soojus säilub, kuidas see kõige kerra keskemal olev punkt läheb aina soemaks. Ja siis enam ei tahagi nii väga keras olla, aga pähklinäpi keha temperatuur võib langeda kuni plus üheni. Edasi on juba kriitiline. On olemas niisugused elukad nagu tsikaadid. Ja tsikaadid, nemad on Põhja-Ameerika putukad ja neil on väga ebatavaline elutsükkel. Tsikaadi vastsed elavad kaua maa sees ja neil kulub täpselt 17 aastat, et saada täiskasvanuks. Kõikides piirkondades paljunevad tsikaadid samal ajal, nii et 17 aasta vältel ei ole näha täiskasvanuid. 17. aastal ilmuvad miljonid vastsed maapinnale, ronivad puude otsed, kestavad ära heita, kui nad on paaritunud ja munenud, kaovad nad järgmiseks 17. aastaks. Vaat miks see nii on, seda mina täna kell 17.17 teile kohe kuidagi öelda ei oska. aga tsikaadi teaduslik nimetus on septemdetsim, on tema see kõige viimane nimi, mis just 17. aastast perioodi näitab, aga muidu on ta magi tsikaada tibitsen septemdetsim. Ta on teiskasvanud peast kuni 3 sentimeetrit pikk, elab metsas, rohumaal, põllu peal, aia peal, aasas, igal pool ja just nimelt Põhja-Ameerika ida osas. Emased munevad oksted, vastsed kaevuvad maasse, et jõuda puude juurteni, mis asja nad seal 17 aastat teevad, seda mina teile praegu seletada ei oska. Teada on, et toituvad juurte mahlast ja täiskasvanud tsikaadid toituvad maapealsete taimeosade mahlast. Millest võiks veel rääkida? Võiks rääkida sellest, kuidas need meilitud loomad oma meeltega maailma tajuvad. Aga enne seda peaks laskma ühe mõnusa pilliloo. Nõ! Pidin teile rääkima meeletutest meeleorganitest, jah. Nagu me kõik tähele oleme pannud, elab enamik loomi pidevalt muutuvas keskkonnas, muide enamik inimesi ka, sest muutub kõik. Muutuvad ajad ja kombed, muutuvad hinnad, muutuvad transportisüsteemid, valitsused ja isegi koristajamutt on uus. Enamik loomi peab elama natuke lihtsamates tingimustes, aga pidevas muutumises, kus üks ainukene valesti arvestatud liigutus võib tähendada sulle koha ka, ei tähendab loomale, tähendab see surma. Aga inimesele tähendab see ka midagi, jah. Et leida toitu ja vältida hädaohte vajavad loomad informatsiooni, mida nad saavad mille abil. Mitte mingid ajalehti neil ei ole, neil on meele elundid. Loomameeled annavad teavet nii tema keskkonna kui kehas toimuva kohta. Inimesed on ka kõrvad ja inimene kuuleb kohe ära, kui tema kõht koriseb. Millest ta järeldab või ei järelda, sõltub inimesest. Jah, loomameeled on arenenud ja loomameele elundid talitlevad eriliste närvilõpmete abil nagu inimeselgi, mis ühendab inimest ja looma või looma ja inimest. Ja neid närvilõpmeid nimetatakse retseptorid. Retseptor on selleks, et saata signaal ajusse, mitte ajudesse nagu riigikogu tegelastel, kes ilmselt selja aju ka kasutavad. Aju, peaaju, mis siis, et kahes polgerast, see on üks tervik. Puute, kompimisretseptorid paiknevad üle kogu keha. Aga ei ole midagi parata. Me peame nentima kahetsusega tõika, et nägemisretseptorid on koondunud looma silmadesse. Nagu inimesel. Ta on õppust võtnud, ta on arenenud. Temagi tõprake tahaks kohata Darwini valusat vaadet ja kuulda Darwini põhjapanevaid argumente. Õigemine ka Darwin nii hullu midagi teinud, tegelikult tema õpetus arendati välja teiste poolt, ta ise oli siuke tasane taadike. Jah. On olemas mitmesuguseid silmi. Nagu laulusalm ütleb, on silmi siiniseid ja igasuguseid teissuguseid ka, aga on olemas lihtsilmad, millel on üks ainukene läts. Lihtsilmad on selgroogsetel loomadel. Ja mõnel selgrootul ka, näiteks kui me võtame ja vaatame nüüd kaheksa jalga, siis temal on lihtsilmad, ainult ärge minge liiga lähedale. Valgus siseneb silma läbi iirise, milles on avaus. Selle avause nimetus on pupill. Pupill muudab oma suurust vastavalt valguse tugevusele. Valgus fokusseeritakse läätse abil silma tagaseinale, see on võrkkestale ja võrkkestas on retseptorid ja saadavad selle nägemissignaali nägemisnervi pidi aju. Nüüd tahaksin teile rääkida natukene nägemise põhimõttest, kasutades selleks kaamera obskura näidet. Kui meil on, hakkan peale kaugemalt, mis on kõige tumedam ja mustem koht siin ilmas? Kõige tumedam ja mustem koht on imepisikene augukene, mis on tehtud lõpmata suure seest igaks juhuks mustaks värvitud kuubiku sisse. Milles asi? Nimelt läheb valgus sealt augus sisse küll, aga välja ei tule sealt mitte õhkagi. Täielik pimedus ja vaata enam mustemaks üks asi minna ei saa. Nüüd kui me võtame kätte ja kasutame tuba, mille ühe seina katsume võrdlemisi lagedaks, ja soovitav, et valgeks teha, me võime sinna riputada näiteks voodilina, hästi korralikult riigitud voodilina. Ja nüüd see teine sein, mis on, kui ta on veel õue, siis on eriti hea. Vaat sinna teise seina teeme ühe pisikese augu. Toas loomulikult kustutame kõik tuled ära, istume tooli peale selle seina tehtud augu juurde ja vaatame teise seina poole ja enne imet. Mis on teise seina peal? Teise seina peal on kõik see, mis õues. Just nagu kinos ära kujutatud, ainult et jalad taeva poole. Vat valgus pöörab titel teise otsa ja pole miskit parata. Sama asi toimub inimese silmas ka. Ja kui nüüd minna uitama, mitte ainult inimese või iga looma silmas ka, ikka jah, kellel on see tavaline lihtsilm. Kui nüüd minna uitama nägemispsühholoogia radadele, siis väidetakse muidugi, et titt kui sünnib, näeb asju jalad taeva poole. Issand aastal 1966 tegi üks Ameerikama teadlane katse. Tema hakkas kandma prille, mis pöörasid kogu pildi jalad taeva poole. Ja enne imet, 3-4 päeva pärast oli ta sellega nii harjunud, et ei eksinud tema liigutustega ja kõik tundus normaalne. Muidugi asi läks hulluks jälle siis, kui ta prillid ära võttis, siis läks veel teine 3-4 päeva enne, kui ta neid asju õigepidi hakkas tajuma. Aga võt, siukene värk on jah nägemisega. No nägemine nägemiseks, aga kas te aisu olete tundnud? Ma usun, et olete. Noh, lillelõhna odööri või värske sõnniku veo hõngu laiumas või kandumas üle viljaväljade, jah. Haistmisorganid tajuvad õhus lahustunud keemilisi aineid. Mõelge selle lause üle nüüd terraselt kohe järele. Kui me paneme vette ühe tilga, no paneme tilga sidruni mahla, siis vesi muutub nõrgalt hapukaks. Paneme rohkem, ta muutub ikka hapumaks. Miks? Miks see mahl ei kogu ühte kohta? Miks ta laiali on? Vaat sellepärast, et on olemas siuke brauni liikumine ja difusioonid ja kõik, mis seal võivad toimuda. Ja vedelik on neid maitseaine molekule täis. Sama toimub õhus. Üks hais lahustub suuremas haisus, tähendab selles haisus, mida rohkem on, nii et igal pool on teda natuke, aga teda ei ole, noh, nii et mõne koha peal, et astud tuppa ja lööd pea vastu paksu lõhnapilve kõldi ära. Jah. Need keemilised aine, mis õhus on nüüd lahustunud, on meil ära tuntavad spetsiaalsete retseptorite kaudu. Mis asjad on retseptorid? Tuletame meelde, kellel tuli meelde, et tegu on niisuguste lahedate närvikanalitega, mis ajusse signaale viivad. Need on päris tublid. Jah. Retseptorid viivad, asuvad õigemini otsapidi looma või inimese ninas, tundlates või mõnes muus keha osas ja sealt näe juh, ais kohe ajusse välja tõnab aisu signaal. See on siuke digitaalne värk, ma kardan. Haistmismeeleabil lõiavad loomad toidu üles ja suhtlevad oma liigikaaslastega. Ja näiteks isane gepard, kes on üks koeramoodi kass ja jookseb väga kiiresti pealt 100 kilometri tunnis, ajab sabasirgu tagumiku kõrgele ja paneb igavese vägeva lirtsi vastu puud, et märgistada oma territooriumit. Peab ütlema, et koerad, keda meie oleme näinud sama tegemas, teevad seda kuidagi rahulikumalt, aeglasemalt, aga gepard teeb vägevalt. No mis meeleelundid veel on olemas? Loomulikult on olemas nägemismeel ja peaaegu kõik loomad on suutelised tegema vahet pimeduse ja valguse vahel, mõningad on suutelised palju enamaks. Kasutades nägemismeelt saavad nad oma ümbruskonnast kohe täiusliku pildi, nagu inimene kohe. Silmad töötavad, nad koondavad valgus, suunavad seda retseptoritele ja retseptorid saadavad signaale ajusse ja aju kombineerib signaale, et saada täiuslikku pilti sellest, mida siis loomakene õige näeb. Erinevad loomad võivad näha erinevaid värve. Näiteks mesilane, sum, või kui tagurpidi lendab, siis mus. Tema on võimeline nägema ultraviolett valgust ja märke õitel. Neid märke õitel ei näe meie ilma spetsiaalse ultraviolett jõlli ja suure suurenduseta kohe kunagi. On olemas ka veel kuulmine. Kuulmine! Heli koosneb lainetest, lained levivad läbi õhu, läbi vee, läbi tahkete kehade, mida tahkema naine, seda paremini ta võbiseb ja kannab edasi võnget. Näiteks raudlett õhuga võrreldes on ikka väga hea heli juht. Õhk on kehv, sellepärast kasutataksegi telefonide juures tihti peale kas. No telefoni traate, mis teatavasti on metallist ja annavad häält paremini edasi ja see põhjendab ära ka mobiiltelefonide hinna kallituse, sest hääle võimendamine on ikka kallis lõbu küll, eriti kui hääl läbi õhu ja päris kaugelt tuleb. Jah, noh, jah. Kõrv muudab võnkumised närviimpulssideks. Ma vist ütlesin, et inimene ja loom kuulevad kõrvaga. Ja neid närviimpulse, mida looma aju siis tõlgib, nimetataksegi kuulmissignaalideks. Kuulmist on loomadel vaja nii vaenlase kui saagi märkamiseks. Kuulmine võimaldab neid tähele panna seiku, mida ei ole võimalik näha üldse kohe mitte. Ja Oma vahel öeldes kuulmise osatähtsust ei saa alahinnata ka inimeste puhul, sest kuulujutud on väga võimsad ja nad levivad just nimelt kuulmise kaudu. Neid usutakse erinevalt sellest, mida inimene näeb, näiteks ajalehte trükituna ikka ta kahtleb kurivaim. Enamiku loomade kõrvad sisaldavad pingul membraani, see on trommikilet. See trummikile hakkab vibreerima, kui seda puudutab helilaine ja mõnedel loomadel on trummikile ühendatud kohe otse spetsiaalsete rakkudega, mis saadavad signaali ajusse. Imetajatel kanduvad võnked edasi vedelikuga täidetud kambrisse sisekõrvas. See niimoodi puhverdab natukene seda lärmi. Võnked tekitavad vedelikus survemuutusi ja teatud rakud võtavad siis neid muutusi vastu kui helisid. Väike filter, eks ole? Imetajad on ka ainsad loomad, kellel on väliskõrv. See on see kõrvalest, et püüda helisid. Küll ma olen vaadanud inimeste kõrvu ja mõelnud, et noh, miks nad ikka niisugused on. Ja mõnel elukal nad lausa laperdavad ja mõnel lõigatakse nad poolest saadik ära, et nad kikkis püsiksid ja loom siis... Noh, jah, ma ei tea, mis sest nüüd loomalead on, aga inimestel vaieldamatult meeldib seda teha. Mulle küll ei meeldi. Aga kuna ma rääkisin siia mani lihtsilmast, siis võisid ju asjalikumad ja tähelepanelikumad lugupeetavad loomamaailma kuulajad ka hakata mõtlema, et mõnel peab siis olema keeruline silm. Ei ole. Tegelikult see, mis on lihtsilma vastand, on liitsilm. No ta pole vastand ka, vaid ta on noh, sarnane, aga teissugune. Liitsilm jaguneb paljudeks identseteks tahkudeks, mida fassettideks kutsutakse. Ja iga tahk on ühe või mitme läätsega minisilm. Iga minisilm võtab vastu valgust väikeselt alalt looma ümbruskonnast. Looma aju kombineerib üksikud signaalid, et saada tervik kujutist. Vähilaadsetel putukatel ning mõnedel muudel lülijalgsetel varieeruvad liitsilmad oma suurusel. Parmu liitsilm sisaldab tuhandeid fassette, aga mõnel sipelgal on neid ainult 150. Ja ma kujutan ette parmu viimast silmapilku, kui kõik tema liitsilma fassetid on täitunud ühe kujutisega. Ja see kujutis on tädi Liisa kärpse piitsaga. Õudne! Selle peale üks tundeküllane muusikapala.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Mm-hmm. love me tender, love me dear, tell me you're mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. For my darling, I love you, and I always will.
Loomamaailm. Loomamaailm, loomamaailm. Kas teil on kunagi olnud tahtmist, noh, kui te vaatate mõnda looma, et kui õige maitseks teda? Kapsaliblika röövikud tulevad kohe kapsalehtedele. Miks? Sellepärast, et seal pidavad olema sinepiõli maitset. Maitsmismeel toimib samamoodi nagu haistmismeel, aga sellega tajutakse vees lahustanud keemilisi aineid. Näiteks kasutab Atlandi lõhe maitsmismeelt, et leida teed kaugetele, kaugetele, kaunitele kudemispaikadele, kus on sügavam kui mujal ja vesi loksub kenamini kui kuskilgi. Maitsmismeele abil saab loom teada, millised objektid on söödavad, ja millised võivad olla ohtlikud, muide inimene ka. Ja kui kunagi ma käisin tohtri juures ja tohter mulle ütles, et ma peaksin oma söögikombeid natukene revideerima, niimoodi oma söömisarjumusi, et ma peaksin sööma kõike seda, mida söövad 2-aastased lapsed, siis ma keeldusin sellepärast, et need lollikesed söövad kroffi ja liiva ja tigusid ja üldse jubedalt. Aga jah, maitsmismeele abil saab teada, mis siis kõlbab süüa ja mis ei kõlba. Enamik selgroogseid maitseb keelega, aga täiskasvanud putukad maitsevad jalgadega. Ärge proovigegi midagi taolist ise ette võtta, oma varba vahega te ei meki midagi. Mida võiks veel rääkida siis maitsetest? Võiks ju rääkida näiteks statotsüstist. Statotsüstis olevad harjased reageerivad mineraalsete terakeste liikumisele vees ja selle abil saab näiteks kammkarp teada, kumb on ülemine, kumb on alumine pool ja põhimõtteliselt on tegu ju maitsmismeelega. On ka kompimine. Kompimine ehk puutemeel toimib esemete puudutamises ja annab loomadele informatsiooni nende ümbruskonna kohta, aitab neil kontrollida oma keha asendit. Enamikul loomadel on kompimisretseptorid üle kogu keha laiali paigutatud. Mõned retseptorid on seotud spetsiaalsete kehaosadega nagu poised või vibrissid. Mõelge, kas teil on juba need, mis ma ütlesin nüüd? Poised või need teised, fibrissid. Kui fibrissid ehk kompekarvad puutuvad millegi vastu, annavad nad signaali nahas olevatele retseptorrakkudele ja loom saab teada, et miski on lähedal, midagi tuleb. Juba ongi siin, mul tuleb meelde, mis moodi ma ise lamasin kunagi Pirital, rannaliival, silmad kinni, oli palav, suvine päev, päike paistis, rahvas palju ja ma tunnen, et tuleb, no kohe tuleb, no niimoodi tuleb, et ei julge enam silmi lahtiga teha, silmad kinni, hüppasin ma vupsti, meeter maad kõrvali ja sel hetkel tuligi selle koha peale, kus ma enne lamasin, vähemalt 50 sentimeetrise läbimõõduga päikese piste, nii et liiv tolmas. aga ma rääkisin muidugi kompimismeelest, õnneks see suur purakas mind ei kompinud. Aga Aafrikas elab niisugune kena elukas nagu koopakilk, kellel on väga pikad tundlad ja nimelt nende tunnaldega ta kombibki pimedas ringi, et teada, mis suunas liikuda ja saab väga hästi läbi. Nii et las ta kombib pimeduses ja ärgu pealegi lugegu Eesti Ekspressi või midagi sihukest. Nagu paljud teised liblikad, leiab kevad paabusilma isane oma partnereid lõhna järgi. Tal on sulgjad tundlad, nende abil tajutakse isegi väga väikeseid emaste poolt eritatud lõhnaaine koguseid. Kasutades seda laadi keemilist kommunikatsiooni, võivad isased paabusilmad emaseid üles leida mitme saja meetri kauguselt ja mõelge, kui pisikene ta on. No, ütleme, tiibade siru ulatus võib olla kuni 8 sentimeetrit. Nii, et neid läheb 12 tükki kindlasti meetrisse. Sadade meetrite peale läheb neid üks 250 tükki. Nii, et no katsuge teie lõhna abil leida. No, ütleme, kui kaugelt, ma ei tea, 5 kilomeetri kauguselt oma... Naine üles, mina küll vist lõhna järgi ei suudaks. Isegi kaubamajas on võimalik teist ära kaotada, nii et kohe kole. Võime tajuda soojust on oluline milleks? Ellujäämiseks, sest paljud loomad sorvad ärr, kui nad üle kuumenevad. Paljusid loomi peibutab soojust, teisega tõmbab ligi isegi tuli, ehkki nad hoolitsevad selle eest, et vältida leeke. Niisuguste loomade hulgas on linnukesi nagu Aafrikas elav trapp, Ardeontis kori. Tema sööb põlengutes vigastatud putukaid, nii et talle meeldib soe toit tükkmaad rohkem. On mardikaliike, kes munevad põlenud soojale puukoorele ja lausa otsivad tulekahjusid. On veel üks huvitav värk. Maajõujooned. Maajõujoonte nurk muutub vastavalt ühele või teisele maapiirkonnale ja selle abil saavad näiteks linnud teada, kui kaugel lõunas või põhjas nad on. Linnukesed tajuvad maajõujooni. Maakera on nagu hiiglaslik magnet, ümbritsetud nähtamatu magnet väljaga. Nagu ma ütlesin, linnud ja ka teatavad bakterid, on võimelised tajuma selle välja suunda, selle välja tugevust ja kasutavad seda välja hästi ja kurjasti ära. Teadlased ei tea täpselt, kuigi nad on teadlased ja peaksid teadma, aga nad ei tea ikkagi, kuidas linnud magnetismi tajuvad. Aga arvatakse, et tajuvad hästi. Kõikide nende meelte tulemusel areneb välja üks kindel omadus. Meilte kompleksuse tulemusel kujuneb välja võimalus kommunikatsiooniks ehk suhtluseks. Ehkki loomad, no ei räägi nad niimoodi nagu inimesed, võivad loomad ju kommunikeerida või kommunikeeruda paljudel teistel viisidel. Ämblikud saadavad üksteisele võrguniitide kaudu signaale, mesilased tantsivad, et teatada, kust võib leida toitu. Elektrikalad panevad kogu oma sähkovoima impulssidesse, et üksteisele teateid saata nii-öelda e-meile omamoodi. Peaasjalikult on sõnumid, mida saadetakse väga lihtsad. Hoiatus saabuva ohu eest, püüe otsida kadunud järglast või esivanemat, väljendada viha, no umbes nii nagu inimestel. No on ka muidugi neid, kes lihtsalt, nii nagu paljud inimesed, oma meeles suhtlevad tegelikult lihtsalt tekitavad pisikest müra, millel ei ole mingisugust sisulist tähtsust. Tavaliselt kommunikeeruvad loomad sama liigi isenditega, aga mõnikord ka teistmoodi. Näiteks inimene läheb karjamaale, näeb lehma, hüüab, kutsub, mis moodi lehma kutsub, visi, visi, visi ja lehm vaatab teda ja mõtleb loil. Jah,
Nagu ma ütlesin, et loomad suhtlevad tavaliselt sama liigi isenditega, mõningate eranditega. Ja seda suhtluse keelt mõistavad vaid loomad ise. No mõnikord on ka pealt kuulajaid. No räägite teie näiteks telefoniga ja naksub. No las naksub jääkene küll aga loomariigis. Näiteks kui puude otsas elavad troopilised konnad signaliseerivad oma partneritele. Nad riskivad samal ajal kõvasti langeda pealt kuulaja ohvriks, aga pealt kuulab konnade krooksumist. Konna söö ja nahk hiir. Ja nii kui ta saab teada, kus kohas see konn krooksum, nii lendab ta aplad lõuad laial ja et rahuldada oma võikavõitu vajadusi inimmõttes muidugi, aga tegelikult, et lihtsalt kõht täis saada kõik, kui muud midagi, ja ongi nii. Linnud tavaliselt laulavad, et kuulutada mingisuguse territooriumi valdamist ja et teavitada oma kohalolekust partnereid. Tihti peale laulavad ainult isased, no emastel on midagi muud teha. Aga mõnede liikide puhul laulavad isased ja emased duette. Operettides tuleb seda ka tihti peale, et on duette ka. Kui mõni laululind kordab sama laulu kogu elu, siis mõni teine leiutab pidevalt uusi meloodiaid. On nagu linnuriigi helilooja, kes tegelikult jäljendab iga kuuldud heli ja ilgab seega lihtsalt oma plagiaatori võimete või imitaatori võimete poolest, kuidas keegi soovib nimetada. Linnud, kes elavad parvedes, noh, nagu näiteks, võtame, mis linnud elavad parves, noh, ütleme, hall räästad. Nemad häälitsevad kõvasti selleks, et ülejäänud hall räästastikuga selles parves kontaktis olla. Vaalad ja delfiinid tekitavad väga keerulisi veealuseid helisid ja nendega nad suhtlevad, aga teadlastel tuleb veel natukene lahti mõtestada nende häälitsuste tähendusi. Küürvaalade kummituslikud laulud kestavad pool tundi jõtti ja nad muutuvad pidevalt. Häälitsevad üksikud isased, ilmselt selleks, et tähelepanu äratada. Ja heli levib edasi pigem vees kui õhus ja vaalad on tõenäoliselt võimelised kuulma 11 isegi sadade miilide kauguselt. Mõnikord hüppavad küürvaalad veest välja, et teha kõva laksatust, kui nad vette tagasi kukuvad. Ei tea, mille vastu see hea on, aga millegi pärast nad niimoodi teevad, noh ja ongi nii. Kui loomad elavad tihedalt koos, siis on kehakeel tihti kõige parem moodus suhtlemiseks. Erinevalt helist on visuaalsed signaalid vähem silma torkavad, õigemini kõrva torkavad ja neid on vaenlastel raske märgata. Valged toonekured pesitsevad kõrgel puude otsas või katusel ja vanemad hoolitsevad koos oma järglaste eest. Kui partner tuleb pärast eemalolekut pesale, peab ta ennast tutvustama, kummardama, tere ütlema, muidu võib veel peksa ka saada. Tutvustamise ajal visatakse pea seljale ja plagistatakse nokaga. Vaat nii. Kiimilised märgistused. Olgugi, et inimesed ei kasuta kommunikatsiooniks lõhnu, enamik imetajaid teeb seda siiski rahumeeli edasi. Võiks öelda ka, et tegelikult inimesed oma aisuvõlide ja deodorantidega suhtlevad ka lõhna teel, aga no me teame, et nii mõnigi lõhnakomplekt, mis võiks pärineda polkovniku lese ammendamatus buduaarist, võib lihtsurelikul lihtsalt apniku kinni panna. Lõhnavad ained ei kao eriti kiiresti ja nendega võib territooriumi kenasti tähistada, nagu polkovnikulesed teevadki. Lõhnad sisaldavad palju informatsiooni, nad räägivad looma soost, looma vanusest, võivad isegi identifitseerida indiviidumit ennast. Isased ninasarvikud tähistavad tihti oma territooriumi piserdades maapinnale uriini. See on märk teistele isastele, et laske jalga. Ja muide, see, kuidas isane ninasarvik uriini piserdab, see on võigas vaatepilt. See meenutab mulle nõukogude aegseid tänava kastmisautosid, mida ma ei ole muide näinud, ei tea, mis ajas saadik. Aga see on üks jube purrakas, mis sealt tuleb. Ja märg.
Sipelgad kommunikeeruvad puudutades üksteist oma tundlatega, niimoodi vahetavad nemad ka keemilisi signaale. Tundlad on võimelised haistma seda, mida nad puudutavad. Kui töösipelgas leiab toitu, teatab ta pesasse tagasi minnes sellest teistele töölistele. Vahel laseb tagasi tulnud sipelgas teise sipelga suhu toitu, kui on teda tundlatega puudutanud. Sipelgatele on kommunikatsioon hädavajalik, sest nad elavad kõrgesti organiseeritud rühmades ja peavad ellujäämiseks koos töötama. Muide, sipelgas on üks huvitav tegelane, temal nimelt üldse ei maga. On teises küljest tuleb mul nüüd meelde, et ega sipelgas iil on ka magamise rõõmust ilma jäänud. Nemad on kogu aeg ärkvel. On olemas ka niisugused asjad nagu virvendusdetektorid, nimelt liuskurid. Need on need nelja jalaga sitikad, mis vett mööda edasi tormavad. Nemad elavad tiikide järvede pinnal ja kasutavad oma jalgu, et tunda väiksematki virvendust, mida tekitab näiteks vette kukkunud kärbees. Üksteisega suhtlemiseks tekitavad nad samuti virvendusi. Isased hoiavad rivaale eemale, puudutades jalgadega veepinda ja tehes 90 võnget sekundis. See on siis sagedus 90 hertsi ja aga see väga madalega kõrge ei ole. Tuletan meelde, klassikaline laanoot, mille järgi klaverit häälestatakse on 440 hertsi. Pulmamängu ajal teevad nad aga 22 võnget sekundis ja see pidi olema emastele kohe ligi tõmbav. Kohtumised loomade vahel toimuvad tihti näost näkku. Mistõttu näomiimika on oluliseks meeleolu väljendajaks. Näiteks viitavad põrnitsevad silmad ja paljastatud hambad tigedusele. Šimpansid kasutavad suurt hulka igasuguseid näoilmeid, no nagu ka kehaasendeid ja helisid, et kommunikeeruda oma sotsiaalse rühma teiste liikmetega. Nende väljendused edastavad suurt hulka informatsiooni, seal hulgas sotsiaalse astme kohta, viha kohta, rõõmu kohta ja kes teab, mille kohta veel. Jah, niisugune on loomaliik ja niisugused on nende eneseväljendused. Nüüd aga juhei, laulaja hõiska, see saade saab läbi ja ärge olge julmad loomade vastu. Kohtumiseni.
loomamaailm.